Sveiki sulaukę šventų Velykų, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, o šiandien mūsų specialioje velykinėje laidoje vieši Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius Rimvydas Laužikas. Sveiki.
Labą dieną.
Labai ačiū už jūsų laiką, profesoriu. Ir pirmas klausimas. Švenčiam šventes ir šventės neatsiejamos nuo stalo. Kodėl? Senovėje žmonės, žinau, kad per šventės ir žaidimų būdavo ir šokių, bet ta stalo tradicija visose kultūrose, visose šalyse yra gili ir ne šiaip stalo tradicija, bet valgomi ir ypatingi patiekalai.
Kai kalbam apie žmonės ir stalą, tai ko gero, aš sakyčiau, yra vienas galbūt žmogiškumo bruožų, nes iš tikrųjų man tokia visiškai įdomus buvo atradimas paskaityti apie skirtumus tarp neandertaliečių ir homo sapiens sapiens, tokių kaip mes, tai reiškia, mes keliaujam 10 000 metų į praeitį, ir kad neandertaliečių urvuose jie gamindavosi maistą, naudojo ugnį, buvo labai panašus bejėjimus, bet šiukšlės maisto atlikos yra urvo palei sienas, tai reiškia, jie pasigamina, paima kiekvieną savo gabalėlį, eina į savo kampą ir suvalgo, numeta. O tokių kaip mes, homo sapiens sapiens, tai yra aplink ugniakurą. Tai reiškia, pasigamina maistą, susėda aplink, plepa, beje, plepėjimas, tai reiškia, kalbėjimas nesiunčiant signalo, bet tiesiog plepėjimas yra irgi žmogiškumo vienas iš bruožų. Juokauja, humoras taip pat yra vienas iš žmogiškumo bruožų. Ir turbūt tas stalas arba susėdimas prie stalo iš tikrųjų vis savo šaknimis eina labai gilius laikus. O paskui jis kultūro įgyja labai daug įvairių elementų, bet vienu ar kitu būdu atsikartoja ir netgi galbūt kalbant apie Velykas ir apsukant, tarsi apverčiant Velykų simboliką, tai greičiausiai paskutinės vakarienės tas epizodas, kaip vienas iš kulminacinių epizodų šitoje istorijoje, tai jis irgi taip pat savo šaknim ateina į tuos gerokai gilesnius laikus, kodėl buvo pasirinktas būtent stalas arba vakarienė kaip kulminacinis periodas, kaip toks taškas momentas, tai ko gero taip pat tai yra iš tų laikų ir be abejo kartu, kalbant apie Velykas, tas paskutinės vakarienės elementas, jis tą sustiprina dar labiau stalo simboliką, nes galų gal ir bažnyčio altorius, tai yra savotiškai stalas, kuris užtiesta staltėse ir prie jo vyksta ta visa mistika.
Ir šventis būdavo bent jau, pataisykite, jeigu ne taip, tas laikas, kai susitikdavo netgi ir susikvirčia žmonės priešai ir būdavo ruošiamas, žodžiu, įsitraukdavo ir visa šeima arba giminėjai tą šventės ruošimą, tai galbūt švenčių tie patiekalai ir yra susiję su tuo momentu ne tik atminim šventę, bet ir žmonių susitaikymu šiokiu tokiu.
Na, turbūt gal patys patiekalai savaime ne, nes, pirmiausia šventė tai būdavo. Čia mes, kaip kalbam apie šiuos laikus, tai šiais laikais kiekvienas iš mūsų gyvenam kaip valdovai, didikai, tai reiškia, maisto turim, tai šventė visada buvo ir palipėti, vienu socialiniu laipteliu aukščiau virtuvėje, tai reiškia, pavalgyti, pasigaminti maisto, kurio šiaip nebūdavo kiekvieną dieną. Toliau kitas dalykas šventė, tai yra specifiniai valgiai, specifiniai patiekalai ir iš tiesų netiek jau daug turim tų švenčių, kurios turi savo valgius. Tai turim, aišku, kūčias, tai turbūt yra toks labiausiai daugias sluoksnė šventė susijusi su valgės ir jeigu kalbėt apie tą kontaktą, tai ko gero kūčių valgė jie gal ne tiek sutaiko vienus su kitais, bet susijęmus su to mirusiu pasauliu kažkiek, tai yra su tais mūsų protėviais, su tais, kurie gyveno iki mūsų. Na ir Velykos, aišku, vėlgi ta margučio simbolika, tie velykiniai piragai ir kiti, dalykai, kurie yra vėlgi tokie labai specifiniai, o iš kitų švenčių, nežinau, gal sėkminių kiaušinienę, galbūt dar, kažkokių elementų rastum, bet jie nėra taip ryškiai išreikšti kažkokiu tai maisto ar produktais, kurie negaminami jokias kitas dienas, tiesiog kažkuo tai labai ypatingi tai dienai. Tai turbūt vėlgi aš, kai kalbu apie šventinį stalą, aš dažniau akcentuoju, kad stalas tai nėra tikslas o priemonė. Ir ypač mūsų šiais laikais, kai mes jau pavalgome šiaip jau pakankamai gerai ir kasdien, tai reiškia tas bendras maisto gaminimas, ar kažkoks suneštinis tas, balius, ar atsinešimas, ar susėdimas, ar valgymas, tai mes nebepavalgyt sėdame prie šventinio stalo. Ir va tada tas elementas, kaip jūs sako, to tokio susitaikymo bendravimo, jis yra labai svarbus. Nors, prie stalo galim susipykti.
Profesorė, užsiminėt, kad šventinis stalas galimybė palipėti šiek tiek aukščiau socialiniu laipteliu. Tai dabar sakyt, kaip senai žinoma, kad lietuviai švenčia Velykas ir kaip skiriasi ta šventė valdovo, bajoro ir galbūt valstiečio, miestiečio namuose?
Na, Velykos vis tiek pirmiausia yra krikščioniška šventė. Tai reiškia, jeigu mes kalbam apie tai, kiek seniai aš švenčia, mes kalbam apie krikščionybės, ateimą į Lietuvą.
Atsiprašau, bet turbūt ne nuo to krikšto 1387 vis tiek buvo tas turbūt perėjimo laikotarpis, kai visi jau masiškai pradėjo švęsti.
Na, be abejo, mes, taip sakykim, vėlgi, na, kai įsivaizduom krikštą arba krikščionybės ateimą į Lietuvą, tai tų sluoksnių buvo pakankamai daug. Na, galų gale buvo ir ortodoksinė krikščionybė, nes Lietuvos didžiai kunigaikštystė priklausė milžiniški plotai, na, kuriuose gyveno ortodoksai, galų gale Mindaugo sūnus, žodžiu, Vaišvilkas, tai buvo ortodoksų vienuolis apskritai, ta prasme. Tai Gardinas, kuris visiškai netoli Vilniaus, tai na, nuo 10-11 amžiaus jau ortodoksų bažnyčios stovi, tai šio vietoje tai buvo be abejo procesas, jis nebuvo toks, kad na, per vieną dieną sprakt pirštais ir visi tokiais patapo, nes jau iš mūsų tyrimų apie krikščionybės plitimą Lietuvoje realiai būti, na jau taip, normaliai krikščionimi, galima tada, kai iki artimiausios bažnyčios yra, na taip, iki 15 kilometrų. Nes tada yra įmanoma per dieną nuvažiuoti, na, sudalyvauti mišiose, pasimelsti ir grįžti atgal. Jeigu jau atstumas yra iki artimiausios bažnyčios 20 ar kažkiek tai kilometrų, tai be abejo tai yra tokie, na, kartą per mėnesį ar kažkas panašaus. Tai reiškia, na, tas Lietuvos padengimas tokiu tankiu parapijų tinklu, kad, taip, grubiai sakant, ar parapijų centrų būtų, na, apie 20 km atstumas, tai reiškia, kad arba į tą važiuoja, tai įvyko be abejo, ne 14 amžiaus pabaigoje, bet ko gero 16 amžiaus pabaigoje. Arba 16 amžiaus viduryje, ten jau skiriasi šiek tiek pagal regionus, bet žinoma, kad krikščionybė ateidama į Lietuvą, tai na, mes krikštėmės praktiškai paskutinėje Europoje. Tai reiškia, jau buvo įsiurbusi į save labai daug kultų, idėjų, na, sakykim, papročių ir švenčių, kurios buvo būdingos Europos iki krikščioniškam sluoksniui, na, slavams, germanams, tiems patiems romanų tautoms ar kitoms, ir juos jau atsineša į Lietuvą. Tai be abejo, kad pavasaris kaip šventė, arba pavasario šventimas, jis yra gerokai senesnis už krikščionybę. Na, galų gale žinom, kad na, Romoje ir metai prasidėdavė kovo pirmą dieną, ir dėl to gruodį vadinam 10 mėnesių daugeliu kalbų, o vasaris turi 28 dienas, nes paskutinis mėnuo buvo, kiek jam liko, tiek jau liko. Tai čia tų tokių šventimo pavasarinio be abejo yra, ir be abejo buvo ir Lietuvoje iki krikščionybės, bet Velykos kaip šventė, jis atkeliauja su krikščionybė Lietuva.
Ir virtuvė turbūt irgi su krikščionybė šiek tiek keičiasi.
Na,
bent jau
sakykim,
bajorų dar kunigaikščio dvare.
Diduomenės. Nes kai kalbam apie senąją virtuvę, aš na, mėgstu skirti tokią, sakyti, yra viduramžių virtuvė ir yra gotikinė virtuvė. Lietuvoje, nes gotikinė virtuvė atkeliauja kartu su krikščionybė į Lietuvą ir ten, tarkim, tokie elementai kaip vynas, kaip, sakykim, prieskoniai kažkokie tai prabangus, kaip galbūt alyvuogių aliejus, cukrus, sakykim, na, tokie dalykai, kurių nebuvo Lietuvos viduramžių virtuvėje iki krikšto. Tai reiškia, mes kalbam apie, sakykim, tą tokį prisijungimą prie to bendraeuropinio diduomenės virtuvės sluoksnio, bet be abejo, jeigu mes kalbėsime apie 14 amžiaus pabaigą, 15 pradžią, tai buvo pasiekima na, vienetams mūsų visuomenė ir ten, na, ten tie patys prieskoniai buvo atvežami tiesiogiai į karaliaus dvarą, tiesioginių užsakymų, tai netgi nebuvo mieste prieskonių prekybos. Tai tie dalykai taip, bet aišku, kai žiūrime tos virtuvės sluoksnius arba maisto sluoksnius, tai iš tikrųjų jie yra tokie pakankamai įdomus ir, na, tarkim, kuo išsiskiria Velykos iš kitų švenčių arba, tarkim, na, matom fotografiją seną ir kurio šventės stalas, nežinau, ten Velykos, Kalėdos, kūčios ar kažkurios tai kitos, tai Velykų stalas išsiskiria piragų gausa. Tai reiškia, kažkur tai ta duonos simbolika, nes vis tiek krikščionybė mes turim, na, tokius tris išskirtinius maisto produktus, duona, vynas, aliejus. Alyvuogių aliejus, ta prasme, kurie yra na, naudojami liturgijoje, kurie, sakykime, yra išskirti iš kitų produktų. Ir būtent tas paskutinė vakarienė, tas na, eukaristijos įsteigimas, duonos laužimas, kažkur tai greičiausiai turėjo įtakos ir toms velykinėms duonoms. Tik aišku, kadangi tai yra šventė, tai tos duonos laikų bėgantios tampa piragais, tortais, bobomis, ar kokie ten bebūtų prašmatnus dalykai. Bet tas elementas yra, iš tiesų, jeigu jau žiūrim senas fotografijas, tai ant stalo, na, matyti bobą, tai yra ta tokia aukšta siaura piraga, labai prašmatnų iškepta, ten iš, pavyzdžiui, 80 kiaušinių ar ten, sakykime, 120 kiaušinių, tą patį bankucheną arba šakotį, arba, sakykime, tos vadimus mozurėlius, kurie tokie buvo, tokie, tokie plokštainis dabar būtų keptas, bet jie puošnus puošti. Ar, sakykime, tos pačius, na, tiesiog tos senovinius lietuviškus piragus, kur tas, na, kepalas, kaip duonos kepalas, bet iš pikliuotų kvietinių miltų su, na, sakykime, kiaušiniu, su cukrum, su sviestu, ta tokia tešla užmaišyta pienė, pavyzdžiui, tai iškart nesuprasim, kad yra velykų stalas. Net jeigu ir nebūtų margučių, o be abejo, margučiai, na, dar kokia nors kiaulės galva su kiaušiniu dantyse, kažkokia tai papuošti žalumynai visada, tai tas bus velykų stalo skiriamieji bruožai, bet ta, na, manau, duonos pirago, tokia, na, to, tokio kepinio simbolika, jį buvo svarbi velykų stalui.
Ir prie velykų stalo ar susirinkdavo visa šeima ar giminė, nes paminėto 80 kiaušinių piragui, tai čia turbūt jau galima visą kaimą pamaitinti.
Na, aišku, šeimos irgi buvo didelės, žmonės gyveno gerokai kompaktiškiau, tai reiškia, sakykime, yra galimybė susirinkti, bet šiaip vėlgi tai nebuvo tokia, sakykime, šeimos šventė kaip kūčios, velykos yra tokia gerokai, na, tokia atviresnė, platesnė šventė ir prie to stalo galėjo būti ir daugiau ir įvairesnių žmonių, o paskui tiesiog spręsdavo, kas pas ką važiuoja ir kaip susitinka. Bet taip, na, vėlgi tų piragų išsikepdavo daug ir ten, na, kartais suvažiuodavo, jeigu, pavyzdžiui, dvare, tai ten berods Kretingoje yra užrašyta, kad svečiai maždaug savaitį suvažiuodavo ten tą velykų švęsti iki atvelykio. Ir tos piragus suvalgydavo, bet jų būdavo prikepta daug, ten dešimtimis, jeigu jau dvare ir įvairių.
Sakyt, esu skaičiusi kažkokiose šaltiniuose istorijos, tikrai nepamenu, bet kad bent jau Mindaugo laikais, tai valdovo dvaras buvo, kaip jūs ir minėjote, tik tai tuo, kad valgydavo galbūt dažniau ir sočiau, tie produktai nesiskyrė. Kada atsiranda tie kitokie produktai ir kada jau tas skirtumas pradeda reikštis labai, labai, taip jau, sakykime, skirtingai? Ar vis dėlto ir išliko tos velykos piragai, kiaušiniai ir panašios?
Turbūt skiriasi nuo seniausių laikų šiek tiek dalykai, nes vėlgi mes, kai kalbam apie maistą, tai netgi ir tie mūsų vietiniai produktai, jie turi tokį hierarchiją, tai aiškiant, aukščiausio laiptelio yra mėsa, ir tada bus geriausia buvo laikoma aviena, jautiena, tada koks nors ten kaplūna, žasis, vėliau kalakutas, žodžiu, o ten visokia kiauliena, vištiena žemiau, tada po to eina pieno produktai. Bet vėlgi, skim, grietinė, sviestas, sūris, jie aukštesni, o ten kus rūkpienis jau žemiau. Tada eina grūdai, daržovės, tada eina kažkas iš gamtos. Tai reiškia, skirtumas socialinio sluoksnio buvo toks, kiek yra kokių produktų ant stalo. Tai reiškia, vėlgi, ką reiškia palipėjimas tų vienų laiptelių aukštyn. Tai jeigu, pavyzdžiui, valstietis jis namie valgydavo vienos rūšies mėsą, arba ten tiesiog virtą mėsą, tai per velykas bus kokių 3-4 mėsos patiekalai, ten kokia šaltiena, koks, nežinau, ten kepta žasis gali atsidurti, ten koks nors, sakykime, ta pati rūkyta kiaulės galva, ar ten koks nors kumpis keptas tešlo ant stalo gali atsidurti, tai reiškia paruošimo būdas kitoks, mėsos daugiau ant stalo negu yra įprasta. Tada jeigu paprasta diena valgo ruginę duoną, tai čia bus koks ragaišis arba piragas. Jeigu paprasta diena ruginę duoną užsigeria kokiu rūkpeniu, tai čia dažys ragaišį grėtinę. Ta prasme, kad tas palipėjimas jis būdavo tokiu būdu ir tada mes, kai žiūrim vėlgi tą jau diduomenę, tai lygiai tos pačios bobos. Tai buvo prašmatnus kepiniai ir ten, jeigu taip kalbėtume apie Lietuvos gastronomijos istoriją, tai aš turbūt iš kepinių išskirčiau totorišką šimtalapį ir tą senovinę bobą, kurie vis dėlto rodo jau to kepėjo, virėjo, nu, aukštai pilotažą.
Jau mistriškumą.
Nu, taip, sakykime, iškepti metro aukščio bobą, kuri ten, sakykime, pusę savo aukščio turi iškilti tiesiog iš to kepamojo indo. Na, čia jau yra labai aukštas meistriškumo lygis ir tą padaryti. Tai reiškia, tai yra vėlgi išskirtiniai kepiniai. Bobų nekepdavo nieks kasdien. Tai reiškia, na, mes kalbam apie produktų, kad jos yra labai prabangios. Na, pavyzdžiui, tai šlama išmo vien kiaušinių triniuose. Tai čia, na, pagal tos laikus, kad ir 19 amžiui, tai buvo ypatinga ir reikalauja, na, ypatingo gebėjimo kvalifikacijos, kad iškeptas bobas. Tai tas palipėjimas visur būdavo laiptelio aukščiau, tik aišku, na, vėlgi, skirtingiems žmonių socialiniams sluoksniams tas laiptelis reiškia skirtingus dalykus.
profesoriu, ir tas palipėjimas būdavo turbūt ir didikam tą prasme, kad Velykos yra šventė, kurią žmonės švenčia po pasninko ar po ilgo pasninko laikotarpio. Ir šiais laikais pasninkas tarsi praradęs tą reikšmę, galbūt tik tai labai jau praktikuojantis katalikai jo laikosi. Kaip atrodė anuomet ir kokia prasmė buvo? Ar didikai irgi taip pat susilaikydavo ir tada jau valgydavo? Ar giliau tikinti žmonės tai reikšdavo, kad jau jie labiau... Ar tiesiog nebūdavo tų produktų, nežinom, ir karvės užtrunka, pieno nėra per tuo metu ir panašiai?
Na, abiejų tautų respublika garsėjo Europoje ypač griežtų pasninkų, o abiejų tautų respublikoje ypač griežtų pasninkų garsėjo lietuviai ir mozūrai. Tai reiškia, mes gyvenam tam regione, kur jau ten tas pasninkas buvo jau toks, kad...
Ar iš skurdo, ar iš čia tokios disciplinos dabar?
Na, turbūt iš disciplinos vis dėlto tas būtų. Galbūt dėl to, kad mes paskutiniai pasikrikštėm ir tada sako, nu kaip jau norim būti šventesni už patį popiežių ir kiti dalykai. Bet šiaip, aišku, kalbant apie tas pasninko prasmes, kiekvienu laikotarpiu tos prasmes būdavo atrandamos iš naujo ir suvokiamos iš naujo, tai... Tiesiog, ko gero, dabar turim tą laikotarpį, nes čia vėl prisiliečiant, pasninkas yra nematerialus paveldas. Tai reiškia, jis priklauso nuo konteksto. Keičiasi kontekstas, mes turim atrasti arba jį permastyti iš naujo ir susikonstruoti, kas yra pasninkas man dabar. Nes, aišku, na, nežinau, nevalgyti, žodžiu, mėsos. Nevalgyti mėsos, bet valgyti lašišą ir šketą ir ten kažką tai tokio ir sakyti, kad aš pasninkauju. Tai turbūt būtų keistoka. O dabar mes tą lengvai galim leisti savo. Tai šioje vietoje, jeigu leidžiantis į pačią pradžią, tai mes turime įsivaizduoti tą tokią ankstyvųjų viduramžių Europą, kurioje tokia riba tarp maisto ir vaisto, riba tarp žmogaus tokio dvasinio tobulėjimo ir kūno, ji nebuvo tokia ryški, kaip mes esame įpratę dabar, kad nežinau, čia dabar maždaug aš ten kažko tai prisivalgau, o tada eisiu ten kažką dvasingą pasidaryti, po to žodžiu, tai tarsi atskiri dalykai. Ir tuo metu mes buvom paveldėję iš antikos tokią humoralinę dietetiką, mediciną, kurie sakė, kad žmogaus kūne yra keturi skysčiai, tai yra cholė arba tulžis, melancholė, juodoji tulžis, flegma, gleivės ir sangvis kraujas. Na, kai mes šiais laikais žmogus sakom, kad jis yra cholerikas arba flegmatikas, tai yra tokia užuomina į tuos senus dalykus. Bet iš tikrųjų idėja buvo ta, kad tai lemia žmogaus charakterį. Ir vieno charakterio žmonės, pavyzdžiui, choleriški, jie yra tokie labiau linkiai nuodėme, na, sakim, greiti muštis, aistringi ir, žodžiu, na, visokie panašus. Flegmatikai vėl ten turi savo savybės ir, tarkim, 13 amžiuje toks Jokūbas Voraginietis aukso legendoje jis aprašė pasninką, kad, na, jis rašė maždaug taip, kad pasninkų laikomasi 4 kartus per metus, pagal metų laikus. O tai turi daug priežasčių. Pirmoji dėl to, kad pavasaris šiltas ir drėgnas. Taigi pasninkavom pavasarį, kad savie sutramdytumėm kenksmingą drėgmę ir gėdulingumą. Vasara karšta ir sausa, taigi pasninkavom vasarą, įdant pažabotumėm žalingą karštį arba godumą, ruduo šaltas ir sausas ir reikia pažaboti puikybę sausarą, o žiemą šalta ir drėgna, tad pažaboti reikia neištikimybės ir niekšybės speigą. Tai reiškia, šioje vietoje sako, kad kiekvienas metų laikas turi savo tas humoralinės savybės ir pasninkas yra minimizuoti jų poveikį žmogaus organizmui. Bet poveikio minimizavimas jis reiškia ne tai, kad žodžiu aš valgysiu kažkaip, bet tai tiesiog darys poveikį ir žmogaus elgsenai. Tai reiškia, jeigu kokia nors raudonos spalvos mėsa jį skatina tą cholę arba tą skatina tulžį, kuri sukelia nuo tvaroginiečio karštį arba godumą. Tai ta karštį vėl humoralinė prasme, tai žodžiu toks yra, nu, karšto būdo žmogus, kaip sako ten, sakykim, tas jau cholerikas. Tai iš tikrųjų, atsisakant raudonos mėsos, tos cholė, to, nežinau, gėdulingumo, to karšto būdo, visko jo mažėja. Tai reiškia, žmogus darosi šiek tiek šventesnis. Tai va šioje vietoje tas maisto žmogaus elgesio, jo dvasingumo, santykio su pasauliu ryšys jis buvo svarbus ir tas, na, senovinis pasninkas, jis siekia tai reguliuoti. Aišku, na, vėlgi, ta humoralinė medicina, tai buvo, na, kaip ir šių laikų medicina, tai buvo gydytojai, buvo universitetinės studijos, buvo mokslininkai, kurie tyrinėja. Tai kalbant apie tą liaudišką pasninkavimą, tai buvo viskas labai paprastai. Na, sakim, nevalgysit mėsos. Taip. Žodžiu, ten be didelio aiškinimo ar be kažko tai. Arba ten, sakim, pieno produktų atsisakymas, bet tos šaknis tai buvo tokios. O paskui dedasi kiti sluoksniai, tai dedasi ir dalymasis su kitais, dedasi pamaldumas, dedasi kažkoks tai prabangos vengimas iš esmės, nes prabanga buvo laikoma, arba bent jos demonstravimas viešas buvo laikomas kaip neigiamų dalykų, tai tų sluoksnių yra daug, bet tiesiog kiekvienas laikotarpis turi savo atrasti sluoksnius, nes irgi, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrim kokie 8 amžiaus pabaigą, 19 pradžią, apšvietos epochoje pasninkas lengvėja. Ir tarkim, pienas per pasninką buvo visai normalu. Ten, tarkim, pas Vilnietį Janą Šitlerį yra toks pasninko silkių sviestas, kur, žodžiu, silkės yra pakepinamos svieste, tada su stingsta ar tepama ant duonos ir valgoma. Tai dabar, nu, vėl, taip sakim, to jau pasninko suvokimo, kuris buvo 19, pabaigo 20 pradžioje sviestas per pasninkais, nu, netrodo tikrai tinkamos valgys, ypač jeigu pasninkas sausas. Tai tas kitimas buvo, bet iš principo tai turbūt vis dėlto yra rūpinimas į žmogaus dvasinę ir fizinę sveikatą plačiąją prasme, tik tiek, kad kaip na, kažkurį epochą arba kaip kiekvienas žmogus tą sveikatą supranta.
Profesoriu, labai daug ir įdomiai pasakojate apie ir istorinę virtuvę, ir pasninką, ir tą valgio tradiciją. Ar jūsų šeimoje kažkaip pasikeitė švenčių šventimas, kai pradėjo domėtis? Kai supratot, aš įsivaizduoju, vis tiek yra viena, kai mes atsinešam iš šeimos, iš namų paveldim ir kažką darom tiesiog neseneliai, tėvai taip darė. Ir turbūt yra kita, kai labai aiškiai supranti ir atrandi, kodėl, iš kur ir panašiai.
Aišku, keičiasi, nes vėlgi, jeigu mes sakysim, na, mes jau esam išaugus tą sovietinį, nu, tarkim, aš jau sovietmečio kartą, nes kai tas, na, sakym, Sovietija baigėsi, aš baigiau mokyklą tais metais, tai pakankamai to amžiaus buvo. Ir aišku, sovietinė maisto reglamentavimo sistema, ji buvo ypač priešiška religiniam šventėms. Tai reiškia, tie patiekalai, kurie buvo būdingi Velykoms, kūčioms, kalėdoms, jie ypatingai buvo stumiami ir ypatingai na, patyrė tą tokį naikinimą. Tai reiškia, mes galim kalbėti apie sluoksnį, kuris buvo dar tarpukariu, kai kalbam apie šventinį maistą. Ir tada mes praktiškai dingsta viskas. Na, ne viskas, bet aišku, labai daug dalykų dingsta sovietmečiu. Tai tiek dėl to, sakykim, sistemos spaudimo, tiek dėl maisto produktų elementariausio trūkumo, nes, na, ten, tarkim, na, daugybės dalykų tiesiog nebuvo galima gauti, arba jie buvo na, sudėtinga.
Elementarus grikiniai miltai turbūt.
Ne, tai elementariai kiaušinių prieš Velykas prisipirkti, tarsi, kad būtų jų daug, tai gerai, kas kaime vištas laikė, bet, na, sakykim, šiaip parduotuvė kiaušinių perteklius irgi nebuvo. Tai čia, tarsi, kad to tie dalykai buvo stipriai labai pažeisti ir be abejo, kad tas... Na vėlgi, gastronomijos kaip nematerialaus paveldo gyvavimas, jis yra lygiai taip pat kaip pasninko. Tai reiškia, kiekvieną kartą mes permastom iš naujo jį ir pagal savo galimybę, savo kontekstą bandome sukonstruoti tokį kažkokį ir perduoti savo vaikams. Ir na, kadangi tiek aš, tiek na, mano žmona, mes tyrinėjom gastronomijos istoriją, tai kai kuriuos dalykus mes esam, na taip sakym, na tiesiog įsidėjai savo švenčių šventimą, netgi to nebuvo nei mano, nei jo šeimoj. Ten tarkim, kaip kokie kūčių barščiai su auštytėm, nes iš tikrųjų barščiai buvo labai būdingas kūčių valgis iki pat antro pasaulinio karo, tarsi, na, vėlgi priklausė namų turtingumas, bet barščiai ant stalo turėjo būti tikrai toks nu, kaip dalykas, arba tos pačios velykinės bobos, be abejo, mes neišsikepame...
O iš kur gaunat, iš tikrųjų?
Ne, čia žodžiu yra, taip sakykim, paprastesni variantai, beje, ir jau tarpukariu. Jeigu mes pažiūrėtumėm bobas, jos gerokai pasidarė žemesnės ir platesnės, jos pradėjo priminti šio laikinį keksą, nes iš tikrųjų, nu, kaip sakau, iškeptą tikrą didžiulę bobą, na, pusės metro, 70 cm aukščio, čia tiesiog...
Specialios krosnės,
kvalifikacijos ir ten tai yra jau gastronomijos aukštasis pilotažas, tai taip sakykim...
Tai net jūs bobas neturi per Velykas.
Mes turim bobą per Velykas, ją kepam per Velykas, bet ji būna, na, nežinau, gal kokio... 30 cm aukščio, kad dar labai toli kitų tikrųjų senųjų velykinių bobų yra, bet mes irgi sąmoningai sugražinom pas save ant stalo velykinio, tiesiog na, nekepdavo nei mano namuose, nei pas Anželiką, pas jos šeimoje nebuvo kepamos bobos, bet tiesiog, na, kadangi tai buvo labai esminis velykinis valgis, tai jis turėtų grįžti ant stalo. Tai šioje vietoje be abejo tai, ką mes tyrinėjom, tai ko domimis, jie keičia mūsų gyvenimus, bet aš manau, kad jie keičia tokia, sakym, pozityvė linkme, ta prasme, kad kai kurios dalykus mes pabandome, kad jie sugrįžtų, Ar jie prigys, ta prasme, ar mūsų vaikai keps bobas, žodžiu, nežinau, matysis, bet tiesiog, na, galbūt jie sugalvos kažką tai kito, kas jiems bus priimtina ir, na, jų kontekste bus svarbu reikalinga.
Bet užsiminėt apie sovietmetį ir iš tikrųjų stebėdamas skirtingas kartas, matau, kad ta sovietmečio karta, jie tarsi, na, ta viduramčiška karta, kai svarbu, kad stalas tiesiog būtų gausus ir visko jo daug. Ir tie velykų stalai, kai prikrauto ne tik boba ir kiaušiniai, ar ten kepsnys, bet ir visokios salotos, mišrainės, ten mėsos gabalai ir panašiai, pamažu užleidžia vietą kitokiam velykom, kai yra galbūt kažkoks ypatingesnis kepsnys, ypatingesnės tas kepinys, pyragas ir, ir tarsi artėjam prie bajoriškos virtuvės, ar, ar matot kažkokius tokius pokyčius?
Na, šiais laikais kiekvienas iš mūsų gyvenam kaip karalius prieš 200 metų. Nes aš kaip juokauju, kartais sakau, yra tokie du rodikliai gastronomijos istorijoje, kurie rodo statusą. Tai pirmas rodiklis yra, ar galite sau leisti valgyti sviestą, kada norite ir kiek norit. Ar tai yra jums išskirtinis produktas. Tai dabar šiais laikais absoliuti dauguma žmonių valgo sviesto, kada nori ir kiek nori, ir ten netgi jau kalbam, kad reikia riboti, ten, kad ten cholesterolis ar dar kažkas nuo to sviesto darosi blogai, nes mes per daug vartojam ten. Ir aišku, kitas dalykas yra tie pikliuoti miltai balti. Tai reiškia, ar galite kepti, nežinau, lietinius blynus su varškės įdaru, tos naliesninkus vadinamus, kada norite ir prisivalgyti, kiek norite, ar tai yra šventė. Ir va, tų sluoksnių tokių yra daug, nes netgi tos pačios velykos, vėlgi kartais, pavyzdžiui, tas pas kiaušinis, mes kalbam ten apie, na, tos vaikų žaidimus, kai rungtyniaudavo, kai prizą laimėdavo kiaušinių ten ir visa kita, tai šiais laikais mums gal kartais netgi sunku suvokti, kad kiaušinis gali būti prizas, nes tai yra, nu, ko gero, pats pigiausias, vienas iš pačių pigiausių maisto produktų. Nes, taip sakykime, jeigu pažiūrėsim maistinę vertę kalorijomis ir kiek sumoki, tai ko gero, na, nežinau, galbūt kiaušiniai su lašiniais rungtųsi, bet ko gero kiaušiniai laimėtų. Nes, na, turbūt galima 10 kiaušinių ir už eurus nusipirkti ir, na, nuo 10 kiaušinių išsikepus kiaušinienę, tai jau privalgysite, taip jau, tai, tai yra pats pigiausias ir kiaušinis kaip prizas, bet jeigu mes persikeliam, kad ir tą patį tarpukarį, ypač mažiau derlingų žemių regionus Lietuvoje, kur tos vištos jos ten sudėdavo ten kokį 100 kiaušinių per metus, tai tavras vėl, kad prisivalgyti sočiai kiaušinių, tai iš tikrųjų buvo šventė. Ir tam, na, nežinau, vaikui piemenukui laimėti kiaušinių ir suvalgyti juos 5, tai ten galbūt buvo viena diena metuose, kai 5 kiaušinius jis suvalgydavo.
Netgi taip.
Tai va tas toks dalykas, kad na, mūsų tikrai gyvenimo lygis yra tiek pasikeitęs ir čia vėlgi tas pats yra persimastymas, o kas mums tada yra šventė. Nes be abejo, mes vėlgi na, turim suprast, kad stalas yra priemonė, tai nėra tikslas. Reiškia, koks produktas, koks gaminys, kas ant to stalo galėtų liudyti šventę mums, mūsų namuose. Ir va tada galima galvoti įvairių dalykų, ten pavyzdžiui, sakykime, galbūt tai yra kažkoks gaminys, kurį gaminant gali dalyvauti visi šeimos nariai. Ir, na, tikslas yra ne pats gaminys, bet ta bendrystė ruošiant tą maistą kažkokį, nu, kaip pavyzdžiui, irgi prieš kalėdas buvo koks ten meduolių kepimas. Tai galima puikiai vaikus įtraukti arba tų pačių kūčiukų, šližikų kepimas, vadinkim.
Na, kiaušinių marginimas irgi.
Nu, tai kiaušinių marginimas, tai, tai sakykime, tie dalykai, tai mes čia tiesiog, na, gyvenam kitam kontekste, negu buvo istorinės laikais ir mes turim permastyti, kas yra šventė, kas yra šventinis valgis. Galbūt tai yra iš tikrųjų kažkoks tai ingredientas, produktas, kuris, na, pakankamai galbūt yra brangus ir mes jį nusipirksim kartą ir valgysim kartą per metus. Gal kažkokia šeimos tradicija atsiras. Galbūt tai yra tas, kuris reikalauja daug rankų darbo ir tiesiog, na, bėgdami savo darbuose negalim jo pasigaminti, o per šventę galim pasigaminti. Tai turbūt kiekvienas turim atrasti savo ten tuos šventinius valgius ir šventinio stalo patiekalų prasme, bet aišku, vėlgi, kaip sakau, Velykos, tai tai turbūt bus ne Velykos, jeigu nebus margučio ant stalo, nes tai ta tokia irgi visos Europos tradicija tiesiog, na, pagal regionus įskirstoma, skiriasi ir, ir labai anksti pas mus paliudyti, tai yra Martino Mažvydo tekstuose, tai reiškia, mes jau 16 amžiun turim paliudimą, na, tuose ortodoksiniuose regionuose Ukrainoje yra archeologų randama ten molinių margintų margučių iš kokio ten 9-10 amžiaus, tai reiškia, ir po krikšto. Tai tikrai ta tokia labai sena tradicija yra. Ir, aišku, vis tiek velykiniai pyragai. Na, o, o pagal tą visą hierarchiją, tai be abejo, mėsos valgytai.
Profesoriu, dabar kalbėjome apie vairias šventes įvairiais laikais ir pagalvojau, kad užsiminėt gražiai, kad iš tikrųjų gyvenam kaip valdovai, kaip valdovo dvare galima įtintis, bet kartais, ypač moteris, tas šventes pasitinka taip tarsi valgom kaip valdovai, bet dirbam, tarsi didžiausi baudžiauninkai būtume, ką turiu omeny, kad prasideda langų valymas, namų tvarkymas, šimto patiekalų gamyba ir jau kai ateina ta šventė, tai jau to šventės ir nebėra kaip ir, tai turbūt irgi labai svarbu, kad...
Bet tai būdavo, nes man atrodo, kad Jano Bulhako atsiminimuose yra prašyta apie jo vaikystės namus. Tai savaitė prieš Velykas, viskas pradėdavo rimti didį penktadienį vakare.
Rimti.
Taip, rimti. O savaitė arba ten 10 dienų prieš Velykas jos būdavo tokios gan košmariškos, nes reikėdavo, aišku, visus namus išsivalyti, reikėdavo daug valgių priruošti, o kadangi tai buvo na, dvarelis, tai tuo pačiu kažkas pjauna, kažkas rūko, kažkas ten žarnas plauna, kažkas piragus kepa, na, ten, žodžiu, būdavo, jis ten kažkaip ten gražiai aprašo, kad jau net ir aš gaudavo bart, nors, mes, sakime, jau mane retai bardas kildo, aš sakau, ai, nesimaišyk, kai tu čia, visi ruošiasi Velykom.
Vadinasi, tas nusiplukimas yra tradicija netgi ir dvaruose būdinga,
taip, ta prasme,
net dvarininkai plušėdavo.
Visi tas darbas būdavo, o aišku, kitas dalykas yra toks, kad dabar aš nesimu, man atrodo, iš tarpukario kažkurio, tai ar apie Velykas, ar apie Kalėdas buvo parašyta, kad bet nereikia persistengti, nes geriau mažiau valgio ant stalo, negu pikta šeimininkė sėdinti prie stalo ir pervargus.
Tai ačiū labai, profesoriai, už tokį įdomų pokalbį, turbūt tą gaidą ir pabaigsim, kad tikėkime, kad klausytojai nepervargė ir gražiai švenčia. Ir labai ačiū. Čia buvo studijoje Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius Rimvydas Laužikas. Ačiū labai.
Ačiū jums ir gražios šventės ir gražios po šventės savaitės.
Taip, o profesorių kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Sudie, gražių švenčių.